Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Apreiškimo knyga. Po maldos mes su jumis žvelgsime temos dalį Skelbiama amžinoji evangelija. Mūsų tėve, mes esame dėkingi tau, kad tu sukūrei mus. Ir kad tu rūpinėsi visą savo kūrinyje. Nors mes sukilom prieš tave ir skaudinome tave, tu niekada mūsų nepamiršai ir neapleidai. Ir šiandien, šį vakarą, mes žinome, jog tu žvelgi iš aukštybės į žmoniją ir matai, kad mes visi nusidėję. Ir stokojam tavo garbės. Iš tavo malonės mes tikintieji žmonės galime šiandieną pripažinti, kad esame kiaurai persismelkę nuodėme. Ir dėkojame tau, kad įgyjome atleidimą Kristaus Jėzaus krauju. Tik jisai nuplovė, nuplauna ir nuplaus visas mūsų padarytas nuodėmes. Mes dėkojame tau dangaus Dieve, už tai, kad tavo geroji žinia, evangelija šiandien gali sklisti visame pasaulyje. Mes dėkojame tavo šalį, kurioje mes gyvename ir galime skelbti ją. Te prasiskverbia tavo gyvybės žodis į kiekvieno žmogaus širdį, kuris ir šį vakarą yra pasiruošęs išgirsti pamokymus iš tavo jo žodžio. Paliesk širdis tų žmonių, apie kuriuos tu žinai, jog jie nepažįsta tavęs. Prasiskverbk į tų širdis, kurie dar nenusigrėžė nuo nuodėmės ir neatsigrėžė į tave. Mes dėkojame tau, kad galime šį vakarą klausytis tavęs. Palaimink kiekvieną. Jėzaus vardu. Amen. Skelbiama amžinoji evangelija. Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją evangeliją. Jis šaukė galingu balsu: bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėja. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 6-7 eilutis. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir aš mačiau kitą angelą, skrendantį dangaus viduryje, turintį amžinąją evangeliją arba gerą žinę, kad paskelbtų tiems arba virš tų, kurie gyvena arba sėdi žemėje. Ir kiekvienai tautai, genčiai, kalbai ir giminiai. Ir jis sako didžiu balsu: bijokite Dievo ir duokite jam šlovę, nes atėjo jų teismo valanda. Ir garbinkite jį, kuris padarė dangų ir žemę, ir jūrą, ir vandens šaltinius. Kitas angelas parodo, jog Dievo bendravimas su žeme radikaliai pasikeis. Šis angelas yra pirmas iš šešių kitų angelų, minimų 8-9. 15 ir 17 bei 18 eilutėse. Dabartinėje epochoje evangelija pavesta žmonėms. Tik mes esame jos skelbėjai. Angelai norėtų skelbti gerąją naujieną, bet jiems neleista to daryti. Didžiojo suspaudimo pradžioje Dievo pasiuntiniai bus žmonės. Ten bus paženklinti 144 tūkstančiai. Tačiau prieš Šėtoną neatsilaikys nei du liudytojai turintys stebuklingą galę ir galiausiai jie bus paimti iš Šėtono valdomų žemės. Senojo testamento laikais dievo pasiuntiniais buvo ir žmonės, ir angelai. Laiško hebrajams antros skyriaus antroje eilutėje skaitome. Per angelus paskelbtas žodis turėjo galę. Didžiojo suspaudimo laikotarpis bus toks sunkus, kad tik angelai galės paskelbti pasauliui dievo žinę. Mat angelai nesunaikinami. Dar netaip seniai teiginys, skrendant į dangaus viduryje, atrodė juokingas ir kai kurie Biblijos kritikai iš to šaipėsi. Šiandieniniai kartai, kurie žiūri palidovinę televiziją, tai nebeatrodo paika. Pasaulinė televizija jau nieko nestebina. Mums nereikia laukti vakaro žinių, kad sužinotume, kas vyksta Izraelyje, Anglijoje ar Japonijoje. Visą tai gali matyti tiesiogiai. Jo nominimas angelas, skrendantis dangaus viduryje, bus tarsi kilnojamoji televizijos stotis. Amžinoje evangelija. Kyla natūralus klausimas, ar tai gali būti evangelija? Juk evangelija reiškia geroji naujiena. Ar šis angelas atneša gerą žinę? Taip, gerą žinę dievo vaikams, bet blogą netikintiesiems. Amžinosios evangelijos žinia tokia. Bijokite dievo. Jei trumpai reiškia. Patarlių autorius rašė, jog viešpaties baimė yra išminties pradžia. Iš esmės angelas sako dievo žmonėms, būkite protingi, būkite išmintingi, jums reikia bijoti dievo. Dievas išgelbėjo jūs savo malonę, tačiau ketina teisti šią žemę. Tai paskutinis dievo kvietimas prieš Kristui sugrįžtant teisti. Skelbiamas teismas Babilonui. Šiame skyriuje Dievas pamini tuos, kurie dar pasirodys apreiškimo knygoje, bet kartu bendrais bruožais nusako mums programą, kurią ketina įgyvendinti. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė. Krito, krito, didžioji Babilė, kuris savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 8 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir kitas angelas, antras, sekė sakydamas. Kritusi. Kritusi didžioji Babilė, kuri yra girdžiusi visas tautas savo paleistuvystės įniršio vynu. Aleksandras Hislopas yra parašęs knygą Du Babilonai, kuri ypač aktuali mūsų laikais. Šioje knygoje parodoma, jog Babilonas nuo pat pradžios buvo Šėtono būstinė. Čia gimė stabmeldystė. Nimrodas turėjo žmoną Semiramę. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad iš tikrųjų ji buvo Nimrodo motina vedusi savo sūnų. Semiramė buvo Babilio, vėliau tapusio Babilonų karalienė ir prasimanė pasakojimą, davusi pradžią visai stabmeldystės sistemai. Ji pasakojo, jog išsirito iš kiaušinio ant Eufrato upės kranto, suskaldė kiaušinio lūkštą ir išlindo iš jo visiškai suaugusi. Semiramės garbinimo kultas sukūrė moteriško prado dievybę. Tai rodo, jog Babilonas buvo netikrų religijų lopšys. Kritusi didžioji Babilė. Antrasis angelas skelbė būsimuosius įvykius, tarsi jie jau būtų įvykę. Graikų kalboje žodis kritusi pavartotas būtuoju laiku. Kitaip tariant, Dievo pranašiškas žodis toks tvirtas, kad angelas skelbė jį jau įvykusį. Jis tuo tikras, tarsi tai jau būtų istorija. Matyt, didžiojo suspaudimo laikotarpiu Babilono miestas bus atstatytas. Aš šią tikimybę aptariau komentuodamas Izaijo knygos 13 skyrių. Tikiu, kad senovės Babilonas bus atstatytas, tačiau netoje pačioje vietoje ir kad šio miesto teismas išpranašautas Izaijo knygoje dar ateityje. Babilono stabmeldystė yra dieviški svaigalai, pakerėsiantys visą pasaulį. Štai kodėl šiandien tiek daug eksperimentuojama su šėtono garbinimu, egzorcizmu ir šėtoniškais kultais. Paklausykite, ką apie tai kalbėjo Senojo testamento pranašai. Babilonas buvo aukso taurė viešpaties rankoje, nugirdanti visą žemę. Tautos gėrė iš jos vyną, todėl išėjo iš proto. Rašoma Jeremijo knygos 51 skyriaus 7 eilutėje. Jei jums pavyktų pažvelgti šią žemę iš pakankamai toli, manau, nusiviltumėte žmonija ir visomis pasaulio tautomis. Izaijo knygoje skaitome: nubausiu pasaulį už jo blogį ir nedorėlius už jų kaltę. Sutramdysiu įžūliųjų išdidumą, pažeminsiu tironų įžūlumą. Rašoma Izaijo knygos 13 skyriaus 11 eilutėje. Dėl to Dievas išlies ant pasaulio savo įniršį. Apie tai kalbama Jeremijo knygos 25 skyriaus pastraipoje nuo 15 iki 26 eilutės. Pranašas Izaijas savo knygos 13 skyriaus 19 eilutėje rašo: Babilonas, karalysčių pažyba, chaldėjų šlovė ir pasididžiavimas bus Dievo sunaikintas kaip Sodoma ir Gomora. Tai Babilono teismas, apie kurį dar skaitysime. 17 apreiškimo knygos skyriuje bus kalbama apie religinio Babilono teismą, o 18 skyriuje apie komercinio Babilono teismą. Skelbiamas teismas tiems, kurie priima žvėries ženklą. Dalis žmonių ištvers didįjį suspaudimą ar didžiąją jo dalį dėl to, kad bus priėmę žvėries ženklą. Tačiau dalį didžiųjų negandų sukels nelaisvę gavęs šėtonas, bet žemę teisiantis Kristus. Jis imsis tiesioginių veiksmų, kad numalšintų žemėje prieš jį kilusį maištą. Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą, ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir avinėlių akise. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius. Ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį, tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi dievų įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 9-12 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir kitas angelas, trečias, sekė paskui juos, sakydamas didžiu balsu. Jei kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą, ir priima ženklą ant savo kaktos ar ant savo rankos, tas gers ir dievo įniršio vyno, kuris yra sumaišyto, neatmiešto jo pykčio taurėje, ir bus kankinamas ugnimi bei siera šventųjų angelų ir avinėlio akivaizdoje. Ir jų kankinimo dūmai eina aukštyn per amžių amžius, ir dieną bei naktį neturi atilsio tie, kurie garbina laukinį žvėrį ir jo atvaizdą, ir kas priima jo vardo ženklą. Čia yra ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Angelas kalba žmonių grupiai, kuri laikosi Dievo įsakymų, Senojo testamento įstatymų. Šventajame rašte parašyta, kad didžiojo suspaudimo laikotarpiu ir net prasidėjus tūkstantmetei karalystei bus atnašaujamos aukos. Ši pastraipa labai aiškiai parodo, kad baisiojų žvėries valdymo laikotarpiu niekas negalės likti neutralus. Net šiandien kai kurie krikščionys, verslininkai kapituliuoja prieš šio laikinę etiką. Nagrinėdami 13 skyrių pastebėjome, jog atsisakiusių priimti žvėrės ženklą lauks badas. Tuo tarpu kiekvienas, kuris priim ženklą, užsitrauks dievo rūstybę. Tas gers ir dievų įniršio vyno. Jei tikite, kad bažnyčia kės žemėje didžiojo suspaudimo laikotarpį, vadinasi, tikite ir tuo, kad viešpats Jėzus Kristus vers savuosius gerti iš neatmieštos jo rūstybės taurės. Aš tiesiog netikiu, kad Kristus leistų patirti tai bažnyčiai, kurią atpirko. Dievo įniršio vynas yra Senojo testamento metafora. 75 psalmės 9 eilutėje skaitome. Taurė yra viešpaties rankoje, pilna stipraus jo pykčio vyno. Jis pila iš jos po gurkšnį ir visi žemės nedorėliai gers iki pat dugno. Senojo testamento laikų pranašai kalbėjo šią temą. Jie matė, kaip pildosi rūstybės taurė. Dievas buvo kantrus ir leido žmogui daryti nuodėmes, tačiau rūstybės tauriai prisipildžius, jis prispausdavo ją prie bedievių žmonių lūpų. Maištingi žmonės pildė taurę, kol sulaukdavo teismo. Kankinamas ugnimi bei siera. Turiu pasakyti, kad jei čia minima netikra ugnis ir siera, tuomet kažkas dar baisesnio už ugnį ir sierą, kad ir kas tai būtų. Jei tai simbolis, neužmirškite, kad simbolis naudojamas pavaizduoti realybę, nors ir blankiai. Tai savotiška esencija. Esencija yra silpnas kvapas, liekantis inde po to, kai ištuštinamas jo turinys. Simbolis yra tikrovės esencija arba blyškiai kopija. Ir realybė gali būti baisesnė, negu ją vaizduoja simbolis. Tačiau prisiminkite, kad Sodoma tikrąją žodžio prasme prasmirdo siera. Pagalvokite apie tai, prieš atmesdami tokį pragarą, kokį vaizduoja šventasis raštas. Iš šios pastraipos pastebėsite, jog Kristus ir jo šventieji angelai matys pragarą. Čia nesakoma, jog jį regės 24 vyresnieji. Ar galima iš to daryti išvadą, jog bažnyčia nežinos, kas vyksta žemėje? Aš linkęs manyti, kad bažnyčia nematys to, kas vyksta didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Tačiau Kristus ir šventieji angelai visą tai regės. Dievo žmonės šiuo laikotarpiu galės tik ištvermingai laukti Kristaus atėjimo. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 13 eilutėje skaitome, kad mūsų viešpats sakė: o kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Kodėl jie ištvers? Todėl, kad bus paženklinti Dievo dvasios ir aprengti Kristaus teisumu. Jie nugalės avinėlio krauju. Mūsų viešpats kalbėjo: savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę. Taip parašyta Evangelijos pagal Luką 21 skyriaus 19 eilutėje. Jie galės tik laukti, kol baigsis audra. Šitaip ir elgsis tikintieji didžiojo suspaudimo dienomis. Tad tokia žinia šiandien. Iki greito susitikimo. Sudie.